itu kan membuktikan bahwasanya apresiasi dia itu sudah luar biasa dibanding anak-anak di sini gitu.
Iya, kalau di sini lihat lukisan paling cuma ngano ya.
Wah, itu paling lari-lari. Lari gitu ya. Lari sana semari, enggak ada perhatian tentang lukisan. Itu betul-betul dia serius. Rombongan itu satu-satu nanya itu tentang
dia masih lukisan. Kecil gitu ya.
Iya, kalo masih kecil. Dia udah bisa baca lukisan abstrak dan menanya.
Apa yang bikin mereka kayak gitu, Pak? Kira-kira.
Ya kan berarti kan pendidikan, apresiasi mereka itu sudah
mental. Pembentukan mental juga itu sebenarnya.
Sejak sedak TK digambarin, waktu di Israel itu ya, ada workshop waktu musim liburan itu di museum di museum Tel Aviv seni rupa itu. Kebetulan anak Eric kolektor saya itu dimasukin situ selama 1 bulan liburan, selama liburan. Di situ gila loh kegiatannya itu. Berkarya bareng itu mahal itu bayarnya. Belajar tentang Picasso,
sejarahnya juga.
Sejarahnya, kemudian kategori karya dia itu apa. Masih TK loh itu. Terus pada akhirnya terakhir dia pameran tuh membaca karya Picasso menurut dia apa kayak.
Tapi apa bener Pak kalau belajar seni itu otomatis mengolah batin?
Belajar seni
itu juga bisa mengolah batin.
Loh, harusnya memang seniman harus begitu dengan batin, bahasa batin, rasa.
Berarti kalau kita belajar seni juga otomatis mengolah
rasa. Iya, no, betul. Makanya Sujoyono itu kan bilang seni itu jiwa yang ketok.
Jiwa yang terlihat.
Jiwa yang ketok, jiwa yang terlihat. Jiwa senimannya itu kelihatan di kanvas itu loh. Kalau mungkin saya orangnya lebih diem gitu atau lebih nggak banyak provokasi, nggak banyak teriak-teriak dalam pergaulan seharian atau pembawaannya itu nggak gitu. Tapi ketika melukis itu sebenarnya lebih ke garang ekspresi itu karena memang keseimbangan itu. Ada yang udah orang sering teriak-teriak mabuk, teriak demo, teriak apa. Tapi ketika untuk keseimbangannya itu lembut dia. Itu bisa untuk keseimbangan jiwa juga.
Tapi kalau ada orang yang bilang misalnya nih, wah gue gambaranmu apa lah, gue rano jiwa seni sama sekali. Bener gak sih Pak sebenernya?
Itu yang ngomong siapa dulu, dia berarti gak paham.
Gak paham. Saya pernah digituin waktu, jadi waktu saya SD itu kan pernah belajar kelas gitar klasik Pak. Belajar kelas gitar klasik, udah berjalan 3 minggu kalau gak salah. Terus kan masa lesnya berhenti sama anaknya situ. Terus saya minta extend sama orang tua saya, bu aku les lagi. Terus ayah saya bilang, oh ngapain kamu belajar kayak gitu, di keluarga kita gak ada yang darah seniman. Jadi kamu gak bakat gitu. Saya gak pernah belajar gitu lagi sekarang.
Oh iya, gak boleh, artinya kalau selama anak itu pengen dan kira-kira apa dan dia memang betul-betul intent di situ, ya ngapain tidak gitu. Jadi seni itu sebenarnya gak bisa dipelajari, dalam arti seni itu sudah pembawaan batin gitu.
Setiap orang punya
gitu. Ya, setiap orang punya.
Paham.
Iya. Kenapa seni nggak bisa belajar? Ya saya belajar di sini, saya buang buat jauh-jauh. Artinya saya harus cari keunikanku sendiri.
Gokil.
Makanya jangan apa ya? Kalau dibilang bapakmu, kamu nggak punya bakat, apalagi dorongan keturunan darah seni, nggak ada yang nurun.
DNA-nya nggak ada DNA seni ya?
Semuanya itu tergantung ini loh. Minat dan kemauan.
Jadi minat bakat harusnya diganti jadi minat dan kemauan ya Pak.
Minat dan kemauan itu.
Pendidikan kita itu soalnya emang dari dulu kan udah minat dan bakat tuh Pak soalnya.
Iya.
Dikiranya kedua bakat sih.
Enggak perlu Pak. Minat. Cuma kadang memang kalau keturunan misalnya kebanyakan yang musisi itu ya. Darahnya musisi nanti karena memang di setiap hari di rumah didengerin dia main
atau keluar juga.
Secara enggak langsung kan dia juga ikut belajar, ikut menikmati dan ikut merasakan, menghayati di mana suaranya piano gitu. Akhirnya jatuh cinta itu lumrah. Itu yang dimaksud mungkin ada keturunan darah seni.
Pokoknya kalau misalnya bapak sama Namas gitu ya biarin aja mau sukanya apa gitu ya.
Namas itu enggak pernah, saya enggak di sini itu saya enggak pernah mengajari anak kamu, menuntut anak harus kamu di. Namas dulu waktu kecil dia banyak lukis kanvas kecil-kecil tak bikinin buahnya waktu di Gunung Sempu itu. Bahkan kolektorku itu pernah mau beli lukisan dia. Terus ya tak support aja, tak support. Saya cuma bisanya nyupport, kamu pakai aja kamu sesukamu. Tapi ketika ada lomba, ada apa, apalagi tak masukkan ke sanggar enggak deh. Jadi ketika di sanggar itu dia sudah sudah pembentukannya itu sudah terlalu dalam, terlalu intervensinya terlalu jauh.
Iya, iya. Beda sama perguruan tinggi
itu ya? Tidak, tidak. Oh. Jadi, apalagi anak kan masih banyak dipengaruhi kan gampang.
Jadi memang paling enak tuh otodidak gitu ya?
Otodidak dan, tapi support orang tua, difasilitasi baru. Kalau dia emang pengen mau apa, turuti ya, no, apa. Saya kira lebih ke situ, jadi nggak mengekang. Apalagi ada temennya, apa, temanku anaknya itu dulu sangat terkenal, masih kecil sudah pameran tunggal berkali-kali. Si Wiku waktu itu ada, ya memang disupport, tapi ketika lukisannya laku itu menjadi sama orang tuanya jadi
tuntutan,
tuntut, dituntut untuk berkarya terus, lalu laku, jadi kayak di apa, dibisniskan gitu loh. Jadi akhirnya terus mandek, sekarang udah nggak ada apa-apanya. Jadi memang nggak bisa dipaksa untuk itu dikomersilkan lah.
Ya, dan itu loh, udah patokannya uang udah salah itu.
Ya udah, udah salah sudah enggak.
Benar-benar.
Saya kira apapun kalau kita tekuni, kita yakin. Enggak usah ngelihat aku keturunannya ra ono sing.
Fix lah sekitar ngene aku.
Tapi karakter, biasanya karakter orang tua itu enggak jauh dari anak-anak gitu kan. Kalau karakternya orang tua biasanya punya performan, biasanya orang teatrikal atau apa,
yeah,
atau karakternya yang unik di apa gitu, tari atau di apa, atau pewataan apalah gitu, pemain sen film atau apa, itu biasanya juga sedikit ada menurun lah,
yeah,
karakter. Karena kalau karakter itu saya yakin, ada karakter.
Tapi yeah, saya beberapa juga main teater, orang tuanya juga ternyata teater juga,
nah, iya, makanya itu karakter bisa mempengaruhi hampir sama-sama.
Nah, kalau dulu,
tapi kalau bakat, kalau bisa dibilang bakat, ya salah paling penting itu tadi. Ada minat enggak?
Dan kemauan.
Ada kemauan enggak?
Tapi orang tua sempat kaget enggak so, jenengan pengen jadi pelukis gitu?
Duh, yang tadi aku bilang ibu, bapak terutama enggak terlalu, nek bapak enggak terlalu ikut ini ya. Kalau ibu kan saya dekatnya kan ibu, kalau bapak wis urusan kerjaan di sawah.
Iya.
Kan. Yeah. Ya ibu komentarnya itu. Pikiran orang tua itu waktu itu jadi pelukis ya dari door to door, bawa lukisan di tenteng, dari door to door. Ya saya paham sebatas itu apresiasi tentang lukis, tapi saya kan pelan-pelan jelasin. Juga waktu itu nggak kayak sekarang jadi pelukis. Waktu saya masuk ISI, gondrong-gondrong, kumuh-kumuh gitu ya, kayak masa depannya ya nggak ada. Jual karya aja susah, siapa yang mau beli. Kemudian habis pulang kuliah ya wis di kampus itu ya di bawah beringin gampingan itu wis ngobrol sampai malam, sampai udah mabuk-mabuk, soalnya wis ngunuhi lah. Terus kemudian apalagi sudah mulai lulus, kan gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan jadi dipotret, dikirim lewat WA, langsung direspon, jadi duit gitu kan. Dulu nggak ada, harus moto di upgrade 10R dulu harus dan lagi kalau dulu ada temen lukisannya laku malah digojloki.
Digojloki gimana?
Oh, wah ini seniman pasaran. Bener, karena memang malah gitu ya? Suasananya memang ngeri itu. Kalau sudah mulai lulus mau nyari istri itu susah. Mertua mesti yang nggak membuli.
Iya, mertuanya yang
nggak mungkin. Saya tuh apel itu gondrong pakai pitonto itu. Kakak-kakaknya istriku kan ada 9 saudara, dia perempuan sendiri. Berat banget itu. Jadi ngepitonto itu dari Brajan ke Bugisan itu. Terus kakaknya udah ada usaha komputer waktu itu. Taruh di tempat sampah itu kan dari bis itu loh. Bis itu. Taruh buruk di situ. Mas. Ngobrol sama apa, apel gitu kan. Kakaknya wis, matanya wis, wah. Wis. Terus nikah, baru nikah. Saya disindir-sindir gitu loh sama kakak-kakak. Wah itu si ini tuh saya njaluk duit ibu bawa mana. Jadi seakan-akan aku gondrong ini gak bisa. Terus sekarang saya buktikan bahwasanya saya bisa.
Ya dengan konsistensi itu ya.
Konsisten itu. Oh susah dulu seniman.
Tapi sempat nyerah nggak tuh pak? Jadi
saya itu ya, nah maksudnya ya enggak, nyerah enggak, ya. Ya, enggak karena ya. Udah menjiwai situ. Mm-hmm. Saya itu gimana caranya bisa tetap survive sudah punya nama juga itu masih jualan boneka loh. Kalau liburan sekolah itu saya enggak pulang. Mm-hmm. Saya enggak anu, tapi gimana caranya saya bisa hidup mencukupi kebutuhan ya dengan jalan di alun-alun itu loh. Mm-hmm. Apa aja, topi pandan itu sablon, terus kalau sekaten itu jualan lukis wajah juga masih waktu awal-awal. Pernah kejadian, itu belum nikah deh, saya setelah nikah ya enggak. Kalau musim liburan saya mangkal di pojok alun-alun itu sebelah barat selatan, kan pintu masuk itu loh.
Yeah.
Nah, maksudnya kan itu. Liburan pertama, dari kedua, rombongan bus-bus SD itu kan banyak. Dari luar daerah itu banyak. Saya sudah daftar di situ, jualan boneka. Besoknya setelah tiga hari, ada orang Batak. Tempat yang saya tempati itu di pojok dekat Beringin kecil itu, ditempati orang Batak. Itu dia jualan daster, dompet, sabuk, yang di Malioboro itu kan, pindah ke situ dia. Loh bang, saya kemarin udah di sini, sekarang berani ditempatin sini. Loh kan siapa yang duluan? Loh nggak bisa, saya udah dari tahun kemarin juga di sini. Wow, rame itu toh. Pokoknya saya besok saya nggak mau lihat sampean di sini lagi. Saya ini tempat saya. Oh ya siapa yang duluan? Pokoknya rame itu, orang Batak kan keras. Oke, kalau memang besok masih di sini, sampean hati-hati sama saya. Saya sampean nggak tahu saya orang Banyuwangi. Terus maksudnya, pokoknya besok lihat aja. Malam udah tak siapin itu. Pokoknya malam jam 11 itu tak kasih koran banyak di situ. Tiga koran itu tak taruh di situ, tak kasih batu. Aku bilang waktu itu kan kalau besok masih di sini sampean lihat aja nanti saya bakar. Lu maksudnya apa? Pokoknya lihat aja. Besoknya masih di situ. Saya datang bawa bakor besar itu. Bawa boneka itu pakai onto itu. Jam 9 dia sudah dasar di situ. Loh bang, saya kemarin kan udah bilang, kok berani sampean masih nempatin ini? Loh maksudnya apa? Kan saya duluan. Loh enggak, aku kemarin yang pokoknya rame itu. Saya udah bilang kalau kemarin sampean enggak pindah di sini, saya bakar sampean. Loh maksudnya apa? Rame, orang lihat semua itu, udah rame. Tukang becak juga kan ikut lihat. Betul itu, saya udah, kalau tak kasih waktu 10 menit, kalau enggak dipindah, enggak dimasukin ini, diberesin, saya bakar semua dagangan sampean sama sampean. Terus nggak mau, nyandeng terus berlaga itu tuh. Saya copot ininya, kuncir saya tuh. Saya gerimbyaki kan segini rambutnya. Terus saya koran yang dia buang, koran saya malam yang tak pasang di situ, dibuang di bawah Beringin itu, yang Beringin kecil itu. Tak ambil, kita gerimbyakin itu, tak ambil, saya udah pasang kuda-kuda itu. Ininya tak gini-giniin itu, tak putar-putar itu korannya, tak remet-remet itu. Tak lempar ke dia, ke dagangan dia itu, sama deket kaki dia itu, langsung berapa detik itu keluar asap. Asapnya besar, putih gitu, baru api besar, wus gitu. Daster dia itu hampir kebakar itu, udah mbulek itu kan kena angin. Orang lihat semua, pedagang semua lihat, tukang becak semua
udah gede
lihat
tukangan itu. Dong.
Udah, saya kuda-kuda ini kan lihat dia, pasang kuda-kuda terus kemudian tak, wus gitu tuh. Langsung nyala itu, saya bisa itu bakar. Dari jarak 2-3 meter saya bisa. Langsung selama liburan orang nggak ada yang berani sama saya. Langsung orang Batak itu, dia kukutin barangnya, manggil temennya yang Batak itu. Masukin bakor itu, dagangannya langsung pergi dia. Nggak berani, saya langsung buka di situ. Saya ada ilmunya itu. Terus, jangan macam-macam bang, makanya sama orang Banyuwangi tak diberingat.
Banyuwangi
itu betul itu. Selama liburan sebulan itu, liburan panjang itu nggak ada yang berani. Jadi ilmunya ini, saya belajar waktu itu semester 5, waktu itu saya lagi ngerjain tugas itu, lukis di kos-kosan di Ngambilan waktu itu. Si Nur Kholis almarhum, udah meninggal ya.
Cak Nur?
Nur Kholis angkatanku.
Oh iya.
Lukis anak Jeporo itu, udah meninggal tadi. Dia datang baca koran KR yang dia ada di situ, dibaca. Kemudian gak lama dia remet-remet gitu. Loh, apa ini? Lihat aja, aku mau bakar kamu. Loh, maksudnya? Terus ledilu gitu terus dia action gitu dilempar, dilempar terus dia action gini nyala itu, asap dulu putih baru nyala. Wah edan, kok iso les? Yes, kalau kamu pengen berani berapa kamu tak kasih ilmunya ya.
Oh belajarnya dari Sinur Kolis itu?
Sinur Kolis. Yes, akhirnya dia terbuka, Rin, gue ke Gramedia beli buku tentang surat An-Nur. Judulnya buku itu Miskat-Miskat Cahaya, harganya 7.500 waktu itu. Kecil bukunya. Khusus membahas tentang surat An-Nur, Allahu Nurus Samawati, jadi cahaya di atas cahaya itu. Cahaya Allah maksudnya. Itu kamu beli, kamu baca, kamu pelajari, nanti kamu bisa. Terus aku langsung ke Gramedia itu, dapat bukunya. Tak pelajari itu, 3 bulan aku sampai termasuk di Quran juga artinya tak pahami surat An-Nur itu. Tapi lama-lama kok ini nggak mungkin, surat Quran apalagi terus kemudian bisa dijawantahkan ke sesuatu yang luar biasa bisa diimplementasikan ke membakar apalagi. Ini nggak mungkin. Akhirnya Kolis ketawa terus akhirnya dia ngaku. Tapi kamu kan jadi belajar toh, jadi paham tentang surat An-Nur kan. Jadi bukunya, iya tak apal, 3 bulan tak pelajari. Ternyata dia cuma anu teknik sulap. Jadi kalau kita kena cangkrang itu, karena ada namanya glis, apa serbuk besi itu loh. Yang PK kristal ya. PK yang di tinggung mandi warnanya ungu. Kalau kena gabak itu loh kan tinggung mandi. Itu serbuk besi, PK itu belinya di apotek. Sama gliserin, gliserin itu kayak cairan umbel gitu. Itu di apotek juga ada itu. Kalau dua zat ini diketemukan, bisa asapnya langsung putih terus membakar. Jadi caranya ditaruh di plastik, dibundeli pakai benang itu apa, segini-segini itu. Dua-duanya, satunya taruh sini, satunya taruh sini. Nah, udah pas pegang ini kan nggak kelihatan. Pas ambil koran, diputer-puter gitu, ini ya disatukan, dirembet, dipencet pas di tengah. Tengah koran itu dipencet. Nanti itu dari reaksinya langsung asap putih gitu, membumbung asap. Di celah-celah koran itu membumbung putih. Baru langsung wus besar itu. Langsung habis ya itu koran.
Berarti emang diseluruh pelajari surat An-Nur biar enggak biar enggak sombong gitu.
Biar enggak sombong.
Itu
jadi itu yang akhirnya orang Batak, orang kasar kayak gitu kalah sama saya.
Itu BTW madamin apinya gimana, Pak?
Ya kan langsung habis tuh koran. Terbang semua itu hitung-hitung.
Cerak pohon ringin.
Mesti sih kena gitu. Cerak pohon ringin, wong Banyuwangi.
Terus gondrong kayak gini, kok sangar itu. Betul itu.
Astaga, keren-keren.
Aku nak bicara kayak gitu, banyak pengalaman waktu tahun 87 masuk Maleboro itu kan ya saya orang desa ya, orang gak tahu apa-apa, belum pernah ke kota dan langsung terjun di Maleboro itu bisa dibayangin lugunya kayak apa ini loh.
Gak tahu Maleboro itu apa
ya? Sering ketipu aku kan dulu waktu itu banyak, kalau sekarang gak berani itu banyak mafia yang kayak ngeblek anduk, jualan anduk 5.000 terus apa gitu yang combene yang kena yang dapat murah, yang dapat 5.000 yang dapat. Tapi ketika orang lain langsung kenanya mahal itu. Cuma ternyata ini combene banyak. Termasuk di utaranya Jeringarjo itu kan regang Blitian itu.
Nah,
dulu belum serame itu. Pasarnya masih kayak belum itu tahun 87. Ada siang-siang orang jualan obat stamina gitu. Waktu itu harganya sekitar 10.000, udah mahal itu waktu itu, 5.000 atau 10.000. Terus di situ ada koper isinya ular sowo segini, melungker itu. Saya kan penasaran lihat apa ini, kan di kerubung orang banyak. Terus saya lihat sudah beberapa waktu itu ada sebelahku itu langsung dia pergi. Penjualnya obat stamina itu ambil kerikil langsung dilempar kakinya dia. Langsung kesakitan dia itu. Langsung gak bisa jalan, aduh keseret-seret itu. Ampun pak, Makanya kalau di sini bukan tontonan, bukan cuma lihat, beli. Gitu toh. Waduh, ini terus gimana, Pak? Ya, terus akhirnya diobati gitu toh, dipolesi diobati sembuh. Saya enggak berani pergi, takut enggak bisa jalan, enggak bisa dilempar sama jadi, dia. Kalau enggak beli kan saya enggak berani pergi kalau saya enggak beli kan, yeah. Takut nanti enggak bisa jalan kayak dia itu. Akhirnya saya beli, padahal uangku cuma 10.000 itu tak belikan. Akhirnya pulang ya sudah enggak punya uang. Ternyata sampai di kontrakan itu ya cuma obat kayak pil kita gitu. 10.000 itu. Ternyata aku besoknya lewat situ lagi, orang yang dilempar tuh masih di situ. Itu combine ternyata, dia pura-pura. Jadi jadi saya kemakan isu ini combenya itu. Saya nanti takut kalau pergi enggak beli bisa enggak bisa jalan.
Acting.
Acting. Dulu banyak kayak gitu. Di Malioboro, sekarang enggak berani.
Tak keren beneran itu, Pak.
Jatuh bangunnya luar biasa, Pak Kadirin.
Namanya enggak punya uang itu. Dulu kucingan masih 100 rupiah saya. Semeter, semeter, dua, tiga itu. 100 rupiah, 100 kilo.
Apa itu, Pak? Kucingan?
Kucingan. Nasi kucing itu loh.
Nasi kucing.
Masih 100 rupiah.
Sekarang udah 2.000, Pak.
Nah, ya, itu sekarang. Aja saya kontrak di Ngampilan itu 4 orang. Ada yang dari Kalimantan, dari Bojonegoro. 4 orang itu kadang yang Kalimantan itu yang sering dapat wesel. Yang 3 itu hampir nggak pernah. Jarang lah dapat wesel itu. Pas kebetulan berempat nggak ada wesel, beras habis, nggak bisa makan. Akhirnya kebetulan di kontrakan itu belakang rumah deket apa sumur itu ada pohon pepaya besar. Pepayanya itu besar-besar, manis. Wes, akhirnya ada yang matang satu itu, udah merah matang, dibelah dimakan orang empat. Pulang kuliah jam 11 siang itu. Besoknya gitu lagi, atasnya lagi sudah merahnya agak sedikit, belah lagi berempat, sampai akhirnya 5 hari itu berempat makan pepaya. Diare itu mencret semua itu. Karena yang terakhir-terakhir hijau itu sudah ya dimakan juga, karena tidak ada yang dimakan. Pas habis, tidak ada yang merah sedikit pun, kita sudah kena diare semua. Ada rezeki itu datang siang-siang itu jam 2 ini nih, ada burung poksa itu masuk ke kontrakan itu. Burung ngocehan itu loh, yang besar, yang abu-abu itu, mahal itu, besar. Wah, ini langsung ditutup semua, atau jendela-jendela tutup. Berempat kita bawa sarung itu. Buduh-buruak, akhirnya ketangkep. Ketangkep kita bawa ke pasar itu, pasar apa, Serangan itu. Kita jual 60.000, wah langsung, habis maghrib itu langsung makan apa nasi kucing itu, bersama ndas kepala ikan, apa ayam itu, ndas ayam itu, wah. Oh, nikmat.
Nikmat.
Dulu tuh awalnya Pak Katrin tuh kerjanya juga di sela-sela kuliah melukis tok, keren awalnya.
Ya itu di Malioboro itu. Kalau liburan sekolah
ternyata saya juga masih ngene ya.
Jual
boneka dan lain-lain
juga. Saya jualan apapun yang bisa dijual.
Jadi emang butuh keberanian banget ya, Pak, buat ngerantau kayak gitu.
Wah, itu hikmahnya di Malioboro itu luar biasa. Artinya mental ya. Karena memang jadi seniman itu yang paling penting kan mental.
Jadi kalau jadi seniman kalau mentalnya nggak kuat ya?
Wah, sekarang ya, setiap angkatan. Angkatanku itu 89, lulus 94. Angkatanku itu 38 orang. Hari ini yang masih melukis tinggal 6 orang loh.
Kok bisa?
Yang tetap fighter, survive tetap dari lukisan itu cuma tinggal 6 orang. Ya karena berat. Apalagi sudah lulus, kemudian nikah. Nikah itu kan
tuntutannya
itu kan kalau sudah namanya nikah itu kan mesti kan dua keluarga disatukan, bukan cuma keluarga yang tapi keluarga besar kan. Ada yang kakaknya yang enggak ini, ada yang dari mertuanya, ada yang wah kebanyakan berat lah tuntutannya itu loh. Nah itu kebanyakan dari situ kemudian banting setir. Ya menjadi guru, ada yang jadi
guru seni rupa gitu ya.
Banyak yang jadi guru sendiri. Ada yang di Jakarta nanti bikin ilustrasi majalah, ada yang itu masih lumayan, masih ada kaitan.
Iya, masih lumayan ya.
Ada yang lepas dari itu banyak. Itu 6 orang tinggalan.
Tapi saya, hebat, Pak. Katanya bisa survive sampai.
Iya, saya
banyak pameran ke luar juga.
Iya, karena memang konsistensinya. Jadi orang melihat pasti konsisten, kemudian karyanya berkembang terus.
Gitu. Tapi punya kan Mbak Katrin diundang buat pameran di luar negeri itu, taunya dari mana sih, Pak?
Itu kan nanti jaringan kan. Kalau saya sudah keluar, nanti kan ada saya jaringan Asia Atling itu, selalu kita diundang. Kita biaya sendiri tiket. Nanti di sana berkarya 40 negara, kadang 20 negara, 30 negara. Nanti berbaur di situ, berkarya sama orang negara lain gitu, kemudian dipamerkan. Ada yang meninggal karya satu untuk museum biasanya. Itu nanti suatu saat event lagi diundang lagi.
Tapi yang kemarin di Israel tuh
Pak, kalau Israel saya sendiri. Itu dari 2011 belum ada seniman Indonesia yang masuk kecuali saya.
Dan pemerintah juga enggak aware juga ya, Pak.
Sama sekali enggak tahu saya. Jadi itu karena saya kebetulan pas pameran meringkus waktu itu ada kolektor Erik namanya orang Israel. Dia beli lukisanku. Nah, kemudian setiap ada event dari negara sana, event besar gitu ya, saya yang diundang lewat Erik itu, merekomendasikan gitu loh.
Israel. Udah ada mobil terbang belum, Pak, di sana? Ya? Mobil terbang udah ada belum, Pak, di sana?
Oh, belum. Belum ya? Tapi yang batu melayang itu saya sholat di bawahnya.
Batu melayang gimana, Pak?
Yang Dome of the Rock ini loh. Yang melayang batunya. Ini kan di dalamnya batu yang waktu itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan berpijaknya
itu, batu. Oh, itu masih ada, Pak, itu?
Masih. Berpijaknya batu itu kan di ini. Jadi Dome of the Rock ini.
Itu
di dalamnya ini, dom. Di dalam dom. Jadi rock batunya itu di dom.
Di dalam dom.
Itu yang bangun Salahuddin Al-Ayyubi dengan kubah emas ini dari koin koin uang emas itu dilebur. Ini emas ini. Terus saya masuk ke sini, bisa sholat di langsung ke turun ke bawah, bisa sholat di bawahnya batu itu. Atasnya batu besar, melayang itu. Tapi kalau saya ke atas, sholat di sampingnya juga bisa. Nah, di situ ada tapak buruk, binatang buruk yang Nabi Muhammad itu sama apa namanya Al-Aqsa itu satu halaman, tapi depan binatang. Cuma orang Yahudi kan, ini tipu dayanya orang Yahudi kan, sebenarnya yang dipropagandakan inilah yang Al-Aqsa.
Padahal bukan ya?
Padahal yang kubah hitam itu kan karena di bawahnya itu ada Haikal Sulaiman tuh, yang mau sama dia mau dibongkar. Ada kerajaannya Sulaiman, kalau dia kan Solomon.
Solomon ya.
Itu ada di, saya lihat itu di situ.